Aș vrea să mulțumesc grupului de închinare pentru ceea ce au făcut în dimineața asta, pentru că ați reușit o slujbă incredibilă, să ne purtați în locul acela sfânt, în prezența lui Dumnezeu. Și eu nu am avut sentimentul că ați făcut asta fără să arătați deloc înspre voi. Și Domnul să vă binecuvânteze pentru asta. Deși nu cred în predestinare și cred că acest concept nu este biblic, totuși în Scriptură găsim că anumite vase, anumiți oameni din istorie sau chiar și un popor poate sau pot fi predestinați pentru o slujbă istorică. Așa cum Israel, respectiv seminția lui Iuda, au fost predestinați ca din ei, după trup, să vină în lumea aceasta Mesia, Hristosul. Cred că trăiesc o astfel de predestinare, pentru că atunci când am început cartea Ioan, am venit înaintea bisericii, prima întâlnire pe Ioan și v-am spus, fraților, urmează să studiem cea mai frumoasă carte din Scriptură. La Isaia, la fel, v-am zis, fraților, urmează să studiem cea mai frumoasă carte din Scriptură. Când a debutat Cartea Împăraților, am venit aici în față, la prima întâlnire și v-am spus, fraților, urmează să studiem cea mai frumoasă carte din Scriptură. Se pare că sunt predestinat la o slujbă. Nu știu cât de istorică e slujba asta, dar astăzi vin înaintea dumneavoastră și vă spun, fraților, urmează să studiem cea mai frumoasă carte din Scriptură, și anume Evanghelia după Matei. Nu aș vrea să cad de mincinos. De fiecare dată repet poezia cu cea mai frumoasă carte. Din propria experiență am văzut că ori de câte ori m-am apropiat cu seriozitate de o carte din Scriptură, aceea s-a dovedit a fi cea mai frumoasă pentru sufletul meu. Vara aceasta, împreună cu grupul, am studiat Cartea Rut și timp de o lună cât am stat în această carte, am zis, nu există ceva mai frumos pe paginile Scripturii. Și studiind împreună cu frații la grup, și cum să nu-ți placă când la una dintre întâlniri am citit un pasaj din Cartea Rut pe roluri și Liliana Ghiurțu era Rut, Mihai era Boaz, Ligia era soacra Naomi, eu eram povestitorul. O frumusețe. Apoi am studiat Cartea Tit și mi s-a părut cea mai frumoasă carte. Iulian spunea la întâlnirea, la noaptea de rugăciune, că vara aceasta, studiind 2 Corinteni, s-a renăscut din nou. A trăit pentru a nu știu câta oară nașterea din nou. Și îmi doresc ca fiecare dintre noi să trăim această naștere din nou și pe Cartea Matei. O evanghelie între alte 4 evanghelii și sigur dacă există 4, se pare că fiecare autor din cei 4 a avut un scop diferit și vom avea puțin nevoie să ne uităm ca și o imagine de ansamblu, câteva idei din Cartea Matei pentru a înțelege mai mult contextul în care această superbă, cea mai frumoasă carte de altfel din Scriptură a fost redactată. Așadar, Evanghelia după Matei și câteva lucruri despre această carte. În primul rând, ea se dovedește a fi o punte între Vechiul și Noul Testament. Și din pricina așezării în Scriptură, fiind prima carte din Noul Testament, dar mai ales prin conținutul ei, se dovedește a face puternic legătura între Vechiul Testament și Noul Testament. Israel, ca și națiune, îl aștepta pe Mesia. Și din ceea ce am citit, se pare că ultimul secol înainte de venirea Mântuitorului, rabinii au scris enorm de mult pe această temă, căutând detalii în Scriptură pentru a pricepe care sunt semnele după care Mesia va fi recunoscut atunci când va veni. Nu cred că e la întâmplare asta, că în preajma acelui eveniment, acelui punct zero al istoriei, ei cercetau și își doreau cu tot din adinsul să descopere care va fi forma pe care o lua Mesia și ce urme va trebui să calce din urmele lăsate în Vechiul Testament. Numai puțin de 13 ori am găsit eu împreună cu cei din grup că se repetă o formulă, și anume, după ce este relatat un pasaj din viața Mântuitorului, apare scris ceva de genul: toate acestea sau aceste lucruri s-au întâmplat pentru a se împlini ceea ce fusese vestit prin prorocul care zice, sau prin prorocul Isaia, sau prin prorocul Eremia, sau doar aluzii la Vechiul Testament. Dar ca și formulă, de 13 ori am găsit pe paginile Evangheliei după Matei acest lucru. Întrebarea aceasta răsuna în inima lui Israel: cine este Hristosul și cum îl vom recunoaște? Și cu toate acestea, atunci când a venit în lume, el a fost recunoscut de foarte, foarte puțini oameni. Și ne întrebăm cum este posibil să te rătăcești cu Scripturile în mâini. Erau ei cu adevărat cu Scriptura în mână? Mântuitorul îi mustră în Evanghelia lui Ioan spunând că voi cercetați Scripturile, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și cu toate astea, voi nu m-ați descoperit acolo. Drama aceasta lui Israel ar trebui să tragă un semnal de alarmă în zilele noastre astăzi. În ce măsură noi suntem pregătiți să citim semnele vremurilor sau semnele vremii în care trăim? În ce măsură noi vom recunoaște sfârșitul atunci când el va veni? Eu unul mă văd foarte, foarte puțin pregătit în domeniul acesta. Și pentru că nu l-au recunoscut, el a fost respins de ai săi și Evanghelia a ajuns până la noi astăzi printre neamuri. Câteva teme majore pe care le abordează cartea aceasta, ce anume o face unică între Evanghelii. În primul rând ar fi ideea aceasta că este scrisă strict pentru poporul Israel, sau, mă rog, strict pentru poporul Israel. Cei care, pentru care s-a intenționat în primă fază scrierea acestei Evanghelii, auditorul prim, au fost cei din poporul Israel. Și trebuia dovedit că Iisus, cel care trăise printre ei, îmbrăca haina lui Mesia. Apoi, sunt câteva lucruri care o fac unică. Gândiți-vă la predica de pe munte. Ce frumusețe de text este acolo, când Mântuitorul stă în mijlocul oamenilor care îl ascultau, care îl urmau, în mijlocul ucenicilor și a mulțimii de acolo, și aduce adevărata interpretare a Scripturii, când dă învățături de care și noi astăzi ne bucurăm și ne hrănim așa de mult din toate cuvintele rostite acolo. Este singura Evanghelie în care apare cuvântul biserică, apare menționat cuvântul acesta. Și sunt multe lucruri care o fac absolut superbă. Gândiți-vă la tema fiului din această Evanghelie. Întotdeauna când Mântuitorul vorbește despre sine, în cartea Matei, el spune despre sine că este fiul omului. Și când el îi întreabă pe ucenici: dar cine spune lumea că sunt eu fiul omului? Și de fiecare dată el se numește pe sine fiul omului. Cei din afară, cei care îl urmează, ucenicii, îi se adresează cu Iisuse fiul lui David, recunoscând ceva extrem de important în formula aceasta de fiul al lui David. Dumnezeu, când vorbește despre fiul său, spune: acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și se întâmplă de două ori lucrul acesta, la botez și la schimbarea la față. Ucenicii, când vorbesc, sau oamenii care îl urmează, de trei ori pe paginile Evangheliei au o iluminare și pricep că Iisus era fiul lui Dumnezeu. Petru spune lucrul acesta atunci când are loc umblarea pe mare, se mai întâmplă o dată, și în final, după ce moare, unul dintre neamuri rostește cuvintele acestea pline de importanță și de încărcătură: cu adevărat, acesta era Fiul lui Dumnezeu. Ne vom delecta cu toate aceste teme și multe altele pe măsură ce vom intra în carte. Doar amintesc o posibilă împărțire. Sunt 5 discursuri mari în această Evanghelie și fiecare se încheie după ce a sfârșit de spus aceste cuvinte sau după ce a isprăvit de dat aceste învățături. Și în felul acesta se introduce următorul pasaj din Evanghelie. Și posibil să fie o împărțire de felul acesta. Este o parte narrativă și un discurs. O parte narrativă și un discurs. Acestea 5 fiind încadrate de începutul cărții cu genealogia și cunoașterea Mântuitorului și finalul, răstignirea și învierea Domnului Iisus Hristos. Și despre lucrurile acestea vom discuta în detalii pe parcursul Evangheliei și avem câteva luni bune să facem asta. Aș vrea să ne apropiem de capitolul 1, pentru că asta e tema zilei de astăzi, capitolul 1 din Evanghelia după Matei. În primul rând, ar putea fi împărțit în felul acesta. Mai întâi, în versetul 1, este locul în care Domnul Iisus este numit Fiul lui David, Fiul lui Avram. Apoi, de la 2 la 17, este demonstrat lucrul acesta. Și cea de-a treia parte a capitolului, nașterea lui Iisus Hristos. De ce era așa de important ca el să fie numit din capul locului Fiul lui David și Fiul lui Avram? Orice altceva din prorociile Vechiului Testament puse în dreptul lui Mesia ar fi împlinit acest Iisus care a trăit în Israel, dacă el nu ar fi fost Fiul lui David și dacă nu ar fi fost Fiul al lui Avram, nu ar fi putut fi Mesia. Aceste două personaje și legămintele pe care Dumnezeu le-a încheiat cu fiecare în parte se regăsesc și se unesc în persoana Domnului Iisus. În primul rând cu David, pentru că e pus în ordinea aceasta, Dumnezeu face un legământ despre care citim în Samuel și în Cronici și spune lucrul acesta că întotdeauna pe scaunul de domnie va fi un urmaș al tău. Și pe unul dintre ei îl voi binecuvânta în mod deosebit. Îl voi face fiul al meu. Nu mă voi purta cu el cum m-am purtat cu cel dinainte, făcând referire la Saul. Și tronul lui, scaunul lui de domnie, va fi întărit pe vecie. Cu alte cuvinte, acel personaj care avea să vină din David, avea să fie moștenitor de plin al împărăției cerurilor. Ar împărăției lui Dumnezeu. Ca și fiul al lui Avram însă, și ne amintim de un alt legământ pe care Dumnezeu îl face cu Avram, în Geneza capitolul 22, Dumnezeu îi promite, odată ce Avram și-a luat testul aducându-l pe Isaac ca jertfă, Dumnezeu îi promite, în sămânța ta vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Și cât de important este pentru noi lucrul acesta. Odată că cel ce avea să vină din David moștenea împărăția, el este cel care șade de-a dreapta tatălui, el este în mărire de-a dreapta tatălui și ca fiul lui Avram este cel care împarte binecuvântarea pentru noi toți, pentru toate familiile pământului. Cum ne-am fi trăit viața de credință dacă Iisus nu ar fi îmbrăcat această haină? Și versetele de la 2 la 17 nu fac decât să întărească lucrul acesta, că Iisus era fiul al lui Adam și fiul al lui Avram și fiul al lui David. Uitându-mă peste această listă de nume, nu am putut să nu mă gândesc la cum s-o fi întâmplat atunci când Mântuitorul stătea cu ucenicii săi, stăteau de vorbă și începea să îi pomenească de oameni care au trăit înaintea lui, de strămoșii ai lui, cum or fi povestit despre acești strămoși, cu cât mai mult găseau în scripturile Vechiului Testament scrise multe lucruri despre ele. Sigur aduce așa un parfum deosebit. Când te gândești la care au fost strămoșii tăi și cine sunt cei din care te tragi tu după trup. Am avut harul să pot avea acces la niște documente din care am aflat următorul lucru. Că în 1762, un anume Nicolae Boca, preot în satul Șanț din Bistrița Năsăud, aproape de Ilva Mică, pentru că nu a vrut să jure credință bisericii de la Roma, pentru că satul a fost făcut cadou de mai mari locuri, a fost făcut cadou bisericii catolice Și pentru că nu a vrut să jure credința bisericii de la Roma, și-a luat cei 5 feciori și au trecut munții în Bucovina. Acolo s-au așezat într-o pădure, au tăiat niște copaci și au făcut niște vile într-o poiană. Unul din nepoții săi se numea Manole. El l-a avut ca fiu pe Costan, acesta l-a avut ca fiu pe Bartolomei, el l-a avut ca fiu pe Archip, Archip l-a avut ca fiu pe Vasile și Vasile m-a avut pe mine ca fiu. Se pare că pe linia aceasta Dumnezeu întrerupe robinetul, pentru că eu am doar două fete și nu văd cum numele Boca pe linia aceasta să fie dus mai departe. Dar nu-i puțin lucru să știi cine sunt strămoșii tăi și ce au făcut ei. Dacă aveți posibilitatea să aflați asta, vă doresc să faceți săpături și să aflați. Poate cu unii dintre ei ne-ar fi rușine și am vrea să nu-i trecem acolo. Bunicul meu, Archip, a fost crâșmar, cu toate că străbunicul lui fusese preot. Nimeni nu n-a mai rămas lipit de slujba aceasta, de preot, până la mine în zilele de astăzi. Domnul Iisus, sunt sigur că vorbea cu mândrie despre spița sa de neam, cu toate că sunt multe lucruri cu care nu te-ai fi putut mândri acolo. De exemplu, sunt pomenite câteva femei, un lucru absolut neobișnuit în spița aceasta. Cum sunt sigur că deja ați văzut în primul capitol, este pomenită Tamar, este pomenită Rahav, Rut și Batsheba. Să luăm în ordine, să zicem câte ceva despre ele. Tamar, o femeie care se culcă cu socrul său și se naște în felul acesta Fares. Rahav, o femeie din cetatea ce urma să fie cucerită de Israel, din Erihon, care se ocupa cu, așa cum este numită, cu meseria cea mai veche din lumea aceasta, cu prostituția. Apoi Rut, o femeie de asemenea dintre neamuri, care în schimb își dovedește credința și se alipește de Dumnezeu poporului lui Israel. Batsheba, o femeie care comite păcatul adulterului. Poate oricare dintre noi și-ar fi scris spița de neam, ar fi trecut cu vederea lucrurile acestea. În schimb, Matei, și cred că inspirat de Duhul lui Dumnezeu, lasă toate personajele acestea acolo, arătând că cei care au fost înaintea Mântuitorului nu se pot lăuda cu nimic înaintea lui Dumnezeu. Ce au putut ei să-i ofere Domnului, așa încât Dumnezeu la un moment dat să spună: eu vreau ca și tu să fii trecut în spița de neam a fiului meu. Eu vreau ca și tu să fii trecut în spița de neam a fiului meu. Și cu siguranță nici măcar Maria, cea din urmă trecută, nu avea nimic cu care să vină înaintea lui Dumnezeu, niciun merit special ca ea să fie trecută în această spiță de neam. Apoi împărați absolut care au absolut răi. Manase, despre care cred că a ajuns în final în ceruri, dar care a făcut praf sistemul de închinare din Israel și a târât pe Israel în idolatrie, și atâția și atâția alții. După cum vedem, autorul îi structurează pe 3 secțiuni și spune de la Avram până la David 14 generații, de la David până la robia babiloniană 14, de la robia babiloniană până la Iisus Hristos 14. Dacă ne uităm însă cu atenție și comparăm și cu Cartea Împăraților, cu Cronici, vom vedea că lucrurile nu stau chiar așa. Nu au fost doar 14 generații. Spre exemplu, între Ioram și Ozia, pentru că Matei așa pune în versetul 8, zice: Ioram a născut pe Iozia. Cu toate astea, dacă mergeți în Împărați, veți vedea că Ioram l-a avut ca fiu pe Ahazia, Ahazia pe Ioas, Ioas pe Amația și abia Amația pe Ozia. Deci sunt cel puțin 3 personaje care lipsesc de aici. Apoi, cum este făcută numărătoarea aceasta? Este o problemă. Ehonia trebuie numărat de 2 ori ca să-ți iasă 14 generații și în cea de-a 3-a secțiune. Care o fi fost scopul pentru care a împărțit așa lucrurile? De ce a vrut să aibă 14, 14, 14? Nu știu. Uitându-se la cea de-a 3-a listă, Fratele Richard Wurmbrand spunea că acolo sunt doar 13 trecuți pe nume, dar este menționată cifra 14 și el vorbea din prisma unui evreu care l-a descoperit pe Iisus Hristos, spunând că Domnul vrea și astăzi ca cel de-al 14-lea nume să fie adăugat în spița lui de neam și acela să fii tu, să fiu eu, din care să se nască și astăzi Hristos Mesia. Ce să zic, minte de evreu, nu-l poți contrazice, probabil avea detalii mai multe din spatele spiței de neam. Poate fi pur și simplu ca și o metodă ușoară de a reține lista aceasta, 14, 14, 14. Mai sunt însă câteva lucruri. În spița aceasta sunt așezați clar doi piloni, Avram sau trei piloni, Avram, David și robia babiloniană. Avram este cel care ne arată care e tiparul credinței după care oricare dintre noi poate fi socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu. David este cel care duce pe culm nebănuită umblarea cu Domnul, el este cel care păstorește poporul lui Dumnezeu și promisiunile din Deuteronom sunt împlinite în vremea lui David, când Israel a fost făcut cap și nu coadă. Toate lucrurile sunt făcute praf și poporul este dus în robie. Și poate, după robia aceasta, nimeni nu putea să aducă reabilitarea decât Iisus Hristos, care avea să ne elibereze pe toți din robia păcatului și din robia celui rău. Ce vrea să mai demonstreze această listă? Faptul că Iisus este de drept moștenitor al tronului de domnia lui David. Însă, mai găsim o problemă în paginile Scripturii. Cu toate că lui David Dumnezeu îi promite că scaunul de domnie va fi făcut veșnic, lui Jehonia, cel care în vremea căruia Israel este dus în robie, dacă veți citi ultimele versete din Ieremia, capitolul 22, veți vedea că Dumnezeu se jură pe sine însuși că niciodată vreun urmaș de-a lui Jehonia nu va mai sta pe scaunul de domnie al lui Iuda. Și asta e o problemă, cred, greu de rezolvat. Și mai ales pentru rabini care erau atât de meticuloși și țineau cu deamănuntul spițele de neam. Poate de aceea era nevoie și de lista din Luca, un posibil răspuns, care se pare că merge pe spița de neam a Mariei, care se trage tot din David și este cumva o completare a spiței din Matei, care arată într-un fel două lucruri diferite. După lista din Matei, el era de drept moștenitor al tronului, fiind înfiat de Iosif. După lista din Luca și după trup, el coboară tot din David, cel căruia Dumnezeu îi promisese că cu care Dumnezeu face acel legământ veșnic. Și ce mai învățăm de aici? Bătălia care s-a dus peste acest neam a fost imensă. Și bătălia a fost ca cel din urmă, Iisus, să nu se nască. Gândiți-vă numai la momentul acesta crucial dintre Ioram și Ozia, când Atalia își ucide nepoții și se proclamă pe sine împărăteasă peste Israel, când a fost cât pe ce ca spița de neam a Mântuitorului fizic să se piardă. Cu toate acestea, Dumnezeu s-a îndurat și bătălia a fost dusă până la capăt. Poate toate aceste nume îndoielnice, poate, nu știu, bătălia care s-a dus la nașterea Mântuitorului atunci când au fost omorâți toți pruncii, toate acestea arată cât de mult a luptat Satan ca Iisus să nu vină după trup în lumea aceasta. Și cred că bătălia lui continuă și astăzi. Dacă spiritualizarea, interpretarea fratelui Wurmbrand este adevărată, bătălia celui rău este cu tot din adinsul, ca niciunul dintre noi, Iisus să nu se nască astăzi. Totuși, Dumnezeu a biruit și în finalul capitolului întâi se întâmplă lucrul acesta. Îl vedem pe Iosif care primește un mesaj printr-un înger din partea Domnului, el acceptă să se facă un vas folosit de Dumnezeu și în felul acesta vedem cum Iisus ajunge într-o familie deosebită în lumea aceasta, având ca și părinți aici pe pământ pe Iosif și pe Maria. Cum să nu te bucuri de o astfel de carte? Când vezi cât de frumos Matei îl introduce pe Mântuitorul pe scena istoriei, arătându-ne strămoși de-a lui cu mii de ani în urmă, văzând pe David, văzând pe Avram, știind legămintele care s-au făcut și știind că peste ani, peste mii de ani, noi vom fi în Hristos beneficiari ai acestor legăminte. Dacă mai este de folos capitolul acesta și ce anume am mai putea învăța din el, cred că ne va călăuzi Domnul prin Domnul Costel în cea de-a doua parte a acestei duminici. Amin.